Ithemba baba Ngoba kumele lihlale likhona ngoba singasweli ithemba kuyabe sokuthi ukuthi sesikhalala ukuthi iZimbabwe ilizwe lethu liyakheka kakutsha. So ithemba kumele sihlale silalo sibekezele siqinisele ukuthi bonke labo esilwela sisonke ukuthi iZimbabwe ibe lo mbuso omuhle, umbuso ongaso wezigebenga nezikiwe ube khona. Esilwela konke lokho kumele siqhubekele phambili sizama sisenza konke esingakwenza ukuthi kube lo manyano walabo abakholwa izinto ezifananayo ngombuso njalo lokukhokhela kwelizwe.
Lingangena na kumanyano oyabe ulebandla le-MTCT?
Uzabona ukuthi khonapho nithe ngichasisa inkulumo ezaba khona ezikhona ngokuthi sibumbe umanyano ukuthi sisebenzeni sonke ukuthi sibonisane amaqhinga amacebo esingaba lawo ukuthi ilizwe lethu lakhiwe kakutsha kanjani kulungiswe ukuhlupheka kwabantu okukhona. Amaqembu amaphathi engiwaqambileyo angizange ngiqambe phakathi kwayo i-MDCT. Ngiqambe abe-Renewal, ngaqamba abe-ZAP, ngaqamba abe-Mabambo, ngaqamba abe-MCA. Ngenxa yokuthi abethila ngesilungu yikho kuthiwa phakathi kwethu labo sinempikisano eziqine eziyinsimbi, antagonistic contradictions, okuthi kufanana lomuntu engingathi omunye umKristu omunye ngumhedeli. Nga kunjalo akwenzakali ukuthi likhonze lonke, omunye likholwa omunye ngasokholwa.